Salamlar əziz dinləyicilərimiz, 14-24 verilişini dinləyirsiniz, Azalıq Radiosuna köklənmişsiniz. Gənclərlə bağlı baş verən son hadisələri müzakirə edəcəyik. Belə ki, gənclərin siyasətə qoşulması onlar üçün nə deməkdir? Qorxu mu, təhlükə mi, yoxsa nəhayətdə həbs mi? Belə ki, son 2 həftə ərzində baş verənlərə nəzər yetirsək, görərik ki, 5 gəncində saxlandığını şahid olacaq və onların həbslərində 11 və 12 martda keçiriləcək aksiyalarla bağlılar. Qonaqlarımızdan hətta bir neçəsi də ona görə imtina etdi ki, izləndiklərini deyirlər və belə deyək, evdən bayra çıxa bilmirlər. Amma studiyamızda başqa qonaqlar var və onları sizə təqdim edirəm. Onlarla bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Musiqiçi Azər Məmmədov, Gəncliyin Elmi Mədəni İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Sərdar Yusufoğlu və Hədəf Gənclər Koalisiyasının rəhbəri Ağasiyev Şakiroğludur. Xoş gördük sizləri.
Sağ olun.
Ümumiyyətlə, elə bax, əvvəldə qoyduğum sualdakı kimi, siyasətə qarışmaq gənclər üçün belə mi qorxuludur, yoxsa necə?
Əvvəl onu deyim ki, bizdə siyasət sözündən çox qorxurlar. Siyasət, müxalifət, ondan sonra siyasi mövqe, iqtidar sözünün ağza alınması və s. bu şeylərdən çox qorxurlar gənclər. Yəni, kütləvi olaraq deyirəm. Əlbəttə ki, öz mövqeyini qorxmadan bildirən insanlar da var. Çəkinmədən daha doğrusu. Bildirən insanlar da var. Gənclərin siyasətə qarışmağı ümumiyyətlə, Azərbaycanda yaşaya-yaşaya, Azərbaycan xaricində durub, kiçikraqdan baxmaq da deyil. Yəni, onu xaricində durub, belivana çevirib, başqa yönə baxmaq deməkdir. Məncə, Azərbaycanda yaşayan hər hansı bir gənc mütləq siyasəti çox isti-isti təqib eləməlidir, fikrini bildirməlidir mütləq. Çünki bu fikirlər, bu cəmiyyətdən gələn fikirlərin əsasında elə bizim indiki zamanımız və gələcəyimiz formalaşmalıdır. Mən gənclərdən xahiş eləmək istəyirəm ki, mütləq cəmiyyət həyatında mütləq iştirak eləsinlər, qırağda qalmasınlar, laqeyd qalmasınlar. Laqeydlik ən pis şeydir. Hı-hı. Yəni, bir şey göz yumaq ən pis şeydir.
Sizin fikirlərinizi almaq istərdim.
Ümumiyyətlə, siyasət deyəndə Azərbaycan gəncinin təfəkküründə və çoxluq əksər hissə siyasət sözü işlədiləndə ki, filan kəs siyasətə qoşulub. Birinci növbədə ağlına onun bir müxalif düşərgə gəlir, hər hansı bir partiyada və yaxud hər hansı bir, deyək ki, başqa dildə desək, bu cəmiyyət arasında hər hansı bir, o müəyyən indi həbslərdə də bu gedir ki, müəyyən qərbin formalaşdırdığı müəyyən təşkilatlar, gizli təşkilatlar, nə bilim, bu cür ifadələr çox səsə və ağla gələn birinci növbədə. Amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycan gəncinin heç bir hissəsi siyasətdən uzaq deyil. Çünki siyasətin növləri var. Sadəcə olaraq, siyasət sözünün biraz cəmiyyətə aşılanmaması, biraz o savadsızlıq siyasət sözü gələndə ancaq müxalifət, hay-küy, dava, qırğı, mitinqləri görürlər. Yəni, hətta bunu yaradan, mən deyərdim, bu fobiyanı yaradan böyüklərimiz də bunda çox rol oynayırlar ki, sıraca qoşulmayın siyasət. Amma siyasət həyatımızda da evdə də siyasətdir. Ailənin bir özü siyasətdir. Yəni, siyasət idarə etmə formasıdır. Siyasət müxtəlif insan sosial siyasətdə, vətəndaş cəmiyyətinin aktivliyində bunların hamısı siyasət gedir. Bizim gənclərimiz sadəcə olaraq demək, yəni bu cür olmalıdır ki, bizim əsasən xüsusilə söz sahibləri və mətbuat burada elə bir tendensiya yaratmalıdır ki, onlar öz təqdim etmə bacarıqlarını təqdim edə bilsinlər ki, və xüsusilə də bunda bu lazımdır ki, bu işlərdə gələk peşəkar biraz, yəni hətta fikri bildirəndə bunlar biraz dəqiq olsunlar fikirlərində və onlar düşünməsinlər ay hay-küy və yaxud məsələn bu gün deyək ki 11 mart məsələsi ilə bağlı deyək ki Facebookda 25 mindən çox insana dəvət göndərilib, mən baxmışam 5 mindən çox insanın reaksiya veribdi. Yəni müəyyən etiraz. Mən şəxsən deyərdim ki, bunlar formal şəkildə orada etiraz məsələləri başqa cürdür. Məsələn biri deyir ki, orada fərqli baxışlar var. Bəziləri deyir ki, hərə biri evindən bayraq asacaq, biri küçəyə çıxacaq. Məncə mən ümid edirəm ki, bu cür şeylərdə biraz rahatlıq verilsə, heç bir problem olmayacaq. Çünki mən belə düşünürəm ki, bugünkü məsələn Azərbaycan hökuməti də bugün keçirilən, deyək ki, antikorrupsiyon tədbirlər və müəyyən məmurların işdən çıxması filan beşməkan müəyyən xeyirlər əldə olunur. Və vətəndaş cəmiyyəti bəlkə də sağlam bir bundan istifadə xüsusilə deyək ki, bu aqressiv və yaxud deyək ki, daha tam müxalif mövqedə dayanmış gənclərimiz biraz neytral və biraz liberal baxışları ilə, amma bir yerdə.
Əslində, hesab edirəm ki, gənclərin ölkənin ictimai siyasi həyatında aktiv şəkildə iştirak etməsi dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkələrində olduğu kimi normal haldır. Zatən biz anormal cəmiyyətdə yaşadığımızdan buna normal kimi baxırlar. Misal üçün bir Azərbaycan gənci ictimai siyasi proseslərlə məşğul olmaq istəyir. İctimai siyasi proseslərə yaxından müdaxilə edir, yaxından girir, yaxından tanış olur. Bunu etməmişdən öncə nəyə baxır? Bir yaxın tarixə baxır. İndi fərz edək, bu gün hansısa bir gənc elə bu saat ictimai siyasi proseslərlə maraqlanmaq istəyir və bir açır baxır internet vasitəsilə ki, hansı siyasi qurum bunun maraqlarını cəlb edir. Tutaq ki, cəlb etdi Müsavat Partiyası. Və həmin o məlumatı internetdən aldığı kimi də 2 gündən qabaq Səxavət Sultanlığın həbsi məlumatını alır. Həmin o gəncdə hansı bir təsəvvür yaranır da fərz edə bir qorxu və yaxud da bir təhlükə ola biləcəyi bir anlamına gəlir. O fikirdən vaz da keçə bilər, vaz keçməyə də bilər, başqa məsələdən mövzudur. Amma əslində necə izah etdim, vallahi anormallıqdır. Hə nə var ki, gənc bir qrup gənc, nə bilim internetdə 11-ini təbliğ edir, nə bilim Yerimcan Səxavət Sultanlığı 11 martla bağlı adiyyat olmayan bir şəxs idi. Görün bizim cəmiyyət necə anormaldır ki, yəni bizim cəmiyyət deyəndə iqtidarda çalışanlar mən deyirəm. Onlar heç 11-ini adiyyat olmayan şəxsi belə.
Yəni o bir aksiyalarda aktiv olmuşları da, yəni
həbs ediblər.
Bəli.
Amma yəni Səxavət bəyin həmin 11-də heç bir adiyyat yoxdur. İctimai siyasi fəal kimi onu həbs ediblər ki, birdən bu da proseslərdə iştirak edir və s. İndi məntiqlə yanaşaq. Misal üçün, inkişaf etmiş, təfəkkürə malik iqtidar belə dərdi də. Görərik ki, Facebookda gənclik 11 ilə bağlı nəsə təbliğat aparır. Şəhərin mərkəzi meydanlarının birini özü ayırardı, zaten bunun təşkilatçısı yoxdur və elan verər ki, kimin etirazı varsa iqtidara. Gəlsin bu meydanda sivil şəkildə bu etirazını bildirsin. Bunlar deməli, nəinki gənclərdən, ümumiyyətlə insanların sözün həqiqi mənasında bir yerə yığışmasından qorxurlar. Xüsusən də gənclərin bir yerə yığışmasından qorxurlar. Bugün bəli, narazılıqlar var, bütün ali məktəblərdə var, bütün gənclərdə narazılıq var. Nə bilim, kimsə siyasətə qarışmır, işsizlikdən əziyyət çəkir, kimsə ailə həyatı qurmur, sosial problemləri mövcuddur, mənzil problemləri mövcuddur, kimsə təhsil ala bilmir, yəni ödənişlər o qədər yüksəkdir ki, Azərbaycan ali məktəblərində, mən təxminən bilənsə, fantastik dərəcədə yüksəkdir. Təhsil ala bilmir, onun təhsil almaq hüququ, konstitusiyanın hüququ pozulur. Bir də bir Bəxtiyar Hacıyev ilə bağlı mən məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bəxtiyar Hacıyev yəni deyirlər ki, hərbi xidmətdən yandığına görə həbs olunubdu.
Qeyd edə dinləyicilərimiz üçün ki, yəni Bəxtiyar Hacıyev də son 2 həftədən saxlanılan gənclərdən biridir.
Bəli. Məs 11 martla bağlı apardığı təbliğata görə əsl real tərəfi budur. Lap inansaq ki, bu gənc hərbi xidmətdən imtina edir. Açıq surətdə deyir, mən hərbi xidmətə getmirəm. Azərbaycan Konstitusiyasında mən dəqiq fəsiləsini və maddəsini deyə bilməyəcəm ona görə üzr istəyirəm. Necə?
36-cı maddəsi.
Bəli, hansındasa olmalıdır ki, vətəndaşın əqidəsi hərbi xidmət keçməyə yol vermədikdə alternativ xidmətlə əvəz olunur. Misal üçün, Bəxtiyar Hacıyev bir vətəndaş olaraq konstitusiyanın hüququnu tələb edir ki, mən alternativ xidmətlə öz borcumu vermək istəyirəm. Mənim əqidəm buna yol vermir, mən İlham Əliyev Ali Başkomandan kimi qəbul etmirəm və s. Misal üçün, bunun konstitusiyanın hüququ tapdanılır axı. Orada yəni konstitusiyada göstərilmir ki, məcburiyyət qarşısında hamı bir nəfər kimi hərbi xidmətdə olmalıdır. Yəni alternativ xidmət haqqında konstitusiyada baza mövcuddur, bir hüquq mövcuddur. Zaten sözünüz konstitusiyanı tapdamırsınızmı? Ümumilidir Heydər Əliyevin şah əsərini tapdamırsınızmı? Yəni mən demirəm ha bunu. Bunu yaxşılar elə ki, bu şah əsəridir. Mən də həmin o şah əsərdə belə deyirəm, aşka iqtidarın özünü istəyirəm səhv axtarmaq, diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Təbii ki, anormallıqdır. Mən hətta düşünürəm ki, birazdan mənim də cibimdən bir tankdan, beterdən tapsalar, bu yəni şok olmaz. Çünki bizə bir anormal cəhslə bir var şuurlu şəkildə repressiya etsinlər. Məntiqli bir repressiya. Cəmiyyətdə bu repressiyalara inandıra bilsinlər. Amma heç bir şuurlu şəkildə bu repressiya aparılmır.
Dedim ki, Rəşadət Axundovun yəni saxlanılan gənclərdən biridir. Qeyd olunur ki, o plakat yapışdırıldığı yerdə saxlanılıb, halbuki onun valideynləri yanında olub saxlanıldığı məqam. Başqa bir məsələ istərim diqqət yönəldim. Bax, cəmiyyətdə də bəzi sıra vətəndaşlar qeyd edir ki, əgər saxlanılıbsa, tutulubsa, demək bir günahı var ki, tutulub, siyasətə niyə qoşulurdu? Bax, sizə niyə bu cəmiyyətdə, yəni siyasətə qoşulmaq təqdir olunmur?
Mühit niyə təsir edir? Azərbaycan televiziya məkanı vətənpərvərlikdən belə deyərdim cəmiyyəti maraqlandıran mövzulardan başqa, ictimai siyasi proseslərdən başqa nə deyirsiz, mənasız, hansı verilişi deyirsiz saatlarla bul-bul həmin o verilişlərə vaxt ayırır. Kifayət qədər ayırır. Yəni burada bir məktəb olmalıdır, məlumat məktəbi olmalıdır. Məsələn Türkiyə kanallarına baxdıqda orada iqtidarlı müxalifətli olmadan balanslı, balanslı və həmçinin jurnalist şərhi olmadan, jurnalist mövqeyi olmadan məlumatlar gedir. CHP bu tədbiri keçirtdi, AKP bu tədbiri keçirtdi və orada səslənən fikirlər cəmiyyətə çatdırılır, amma əlavə şərh verilmir. Yəni şəxsi jurnalist marağı oraya şərh vermir. Amma Azərbaycanda bu tam əksinədir. Əgər müxalifətdən bir dəqiqəlik bir reportaj verirlərsə, onun 59 saniyəsi jurnalistin tənqidi və ya da təhqiri fikirlərlə dolmalıdır. Bu şərtlə verilə bilər.
Məsələn, qarşı tərəf dindirilmədən.
Dindirilmədən, bəli.
Yəni son verilən reportajları, yəni Facebook sosial şəbəkəsində yalan reportajları görə bilərik. Bu saxlanılan gənclərlə bağlı.
Bəli. Televiziyanın düzgün təbliğat aparmaması, insanların maarifləndirilməməsi. Məsələn, bir üzr istəyirəm, Çənçi xanım və yaxud kəndçi bəy və yaxud da evdə yemək pişirən bir evdar qadın. Heç bir televizora baxır, heç bir yəni internetdən istifadə etmir, alternativ informasiya vasitələrindən istifadə etmir, televizora baxır və məsələn Bəxtiyar Hacıyevin lider kanalında necə təkrarlanmış formada təhqir olunduğu bir rolika baxır ki və bu bitərfli informasiyalar da həmin bu informasiyanın təsirinə düşür. Onun da oğlu bu ictimai siyasi proseslərə qoşulmaq istəyəndə onu bundan çəkindirməyə çalışır. O qadın da müəyyən mənada nəsə anlayır. Alternativ informasiyalar belə olmasa, çünki o bir tərəfli informasiyanı istənilən şuurlu insan başa düşə bilər. Və başlayır evladını çəkindirməyə və hətta bir qorxu repressiyası, qorxu bir psixologiyası mövcuddur.
Bax, necə indi hiss edirsinizmi əhval-ruhiyyə, yəni dəyişibmi gənclər arasında bu saxlanılan gənclərdən sonra?
Mən öz şəxsi gördüklərimi deyim sizə, özümün gördüklərimi. Mən görürəm ki, Azərbaycan gənclər artıq biraz daha yaxınlaşmağa başlayırlar. Bu çox gözəl bir şeydir əslində. Görürəm ki, fərqli-fərqli cəbhələrdən insanlar bir-birinə yaxınlaşmağa başlayırlar, bir-birlərinin fikirlərini qulaq asmağa başlayırlar. Bunu, hamımız bunu başa düşməliyik ki, bir ölkədə gənc ziyalıların saxlanması qədər təhlükəli və çirkin bir şey yoxdur. Yəni bu bilavasitə bizim gələcəyimizlə əlaqəlidir. Bu bilavasitə bizim hamımızın gələcəyinə əlaqəlidir. Bu bilavasitə bir Azərbaycan sevəri olaraq, bir Azərbaycan vətən sevəri olaraq deyə bilərəm ki, bu Azərbaycanın gələcəyi ilə əlaqəli bir şeydir. Ona görə də buna heç kim laqeyd qalmamalıdır gənclərin tutulmasına. Və görürəm ki, indi ciddi-ciddi gənclər arasında daha çox bir-birinə eşidirlər, bir-birinə qulaq asırlar, bir-birinin fikirlərinə hörmət edirlər. Halbuki əvvəllər belə deyildi. Bir dözməməzlik vardı belə bir başqası fikir yəni amma indi görürlər ki bir məqsəd ətrafında birləşə bilir gənclər artıq. Bu çox gözəl bir şeydir. Gözəl bir tendensiyadır. Ya maraqlı bir şey deyim sizə. Vaxtilə Koreyada iqtisadi kriz olanda onlarda çox əvvəl mən yadımda deyil 18 ya da 19 yaşım vardı. O vaxtlarda bir xəbər oxumuşdum. Koreyada iqtisadi kriz olanda xalq əlində olan qızılları nə varsa onu hamısını gətirdi, dövlətə təslim elədik. Bu ölkələ bizi krizdən çıxardı. Yəni, hökumət bunu başa düşməlidir ki, sabah Azərbaycanın qarşısına bir təhdid oluşanda, Azərbaycana qarşı bir ortaq bir düşmən olanda bu parçalanmış gəncliyi birləşdirə bilməyəcək, yəni bu şəkildə. Belə olmaz. Gənclər bir olma, gənclər bir müəyyən məqsəddə. Mən demirəm ki, hamımız fərqli rənglər geyirik. Siz kostyum geyinirsiniz, siz başqa şeyin geyirsiniz. Mən cins geyinməyi sevirəm. Fərqli-fərqli yönlərimiz var əlbəttə ki. Demirik ki, həmrəng olaq. Deyirik ki, həmrəy olaq. Bir şey daşımız həmrəy olaq.
Bəli.
Və bu, mən buradan istəyirəm səslənən iqtidar yönlü deyilən cəbhəyə və yaxud da ki, iqtidar yönlü olmayan cəbhəyə və yaxud da laqeyd olan insanlar demək istəyirəm ki, ətrafınızda baş verən şeylər Azərbaycan çürüdür. Yəni, real olaraq Azərbaycanın vəziyyətini, Azərbaycanın gələcəyini təhlükə altına salır. Təhdid altına salan əsl şeylər bunlardır. Bu dözülməz bir şeydir. Yəni, gənclərin tutuqlanması fikrə görə, edilməmiş bir şeyə görə tutuqlanmaq, lap deyək ki, 11 Mart'a bir çağırış var. Yəni, mən öz mövqeyimi döməyəcəm bu mövzuda. 11 Mart'a bir çağırış var, bir şey var. Yəni, dostumuzla dediyi kimi, o belə lazım deyil. Yəni, miting üçün yer də vermək lazım deyil. Bu, soruşmaq lazımdır. Bu gənclər axı nə istəyirlər? Nə Nədir, nədir bunların dərdi ki, bunlar bunu eləyirlər? Amma bunun əksinə, onlara qarşı bir addım atmaq yerinə, hamı onları özünə itərir və qaralamağa çalışır bu dəqiqə. Bəxtiyar Hacıyev Harvard Üniversitesini qurtarmış, bir neçədən Azərbaycanlardan bir dənəsidir. Hı-hı. Hə, tamam, o ölkəmiz müharibə şəraitindədir, orduya belə bir zərbə vurmaq olmaz ki, mən orduya gedmirəm və s. Bu haq ona konstitusiyayla verilib. Bu haq ona konstitusiyayla verilibsə, bu adam bunu istəyə bilər. Ya o konstitusiyanı dəyişdirəcəksiniz, ya da ki, bu adam konstitusiya əsasında verilmiş hansı bir tələbə qulaq verəcəksiniz. Onun əksinə isə, buyurun, indi görürük də, götürürlər, salıblar içəri və Lider televiziyasında və Azad Azərbaycan televiziyasında nə qədər adı ilə təzadlı olsa da, ikincisinin adı ilə təzadlı olsa da, belə bir reportajlar verdi. Mən baxdım, tüklərim biz-biz oldu. Yəni, belə bir şey olmasa, bax, hər hansımız haqqında belə bir reportaj eləyə bilərlər. Tərs effekt yarada bilər. Onlar elə bilər ki, yönləndirirlər. Amma elə deyil. İndi bizim artıq alternativ informasiya qaynaqlarımız var. İndi biz artıq deyirəm sizə, gənclər bir-birinə yaxınlaşırlar artıq, soruşurlar bir-birinə. Bu Bəxtiyar Hacıyev kimdir, nə iş görür, buna qayırır, neyinir. Sən necə göstərirsən, sən Azad Azərbaycan göstərir, amma sən ikinci alternativ fikri bu tərs effekt yarada bilər. Sənə artıq dönənləri 10 nəfər sənə yalançı damğası vurdusa, artıq sənə 10 minlərlə insan yalançı damğası vuracaq və sənə heç kim, sənin dediyin sözə heç kim fikir verməyəcək.
Siz nə fikirləşirsiniz? Yəni, dəyişiklik varmı ətrafınızdakı gənclərin fikrində falan?
Dəyişiklik məsələsi, mən 15-20 gün mənim neçə il tanıdığım insanlar ki, həmişə neytral mövqeydə qalan insanlar, mən görürəm ki, açıq-açıq qorxmadan Facebook səhifəsində məsəl üçün bunu yazırlar. Ki, filan-filan dəyişiklik, nə bilim, nə 11, hətta filan məsəl üçün bu cür, baxıram ki, əksinə biraz elə bir ki, aqresiya yaradır. Mən düşünürəm ki, bu cür hazır heç kimi elə əvvəllər deyək ki, əvvəlkillərdə bəlkə də bir çəkinmə hamı gedirdi, amma bunu onunla əlaqələndirirəm ki, mən bu cür. Bunda səbəbləri var. Nə cür ki, o... Deyək ki, bu həbslərdən öncə də bu 11 mart təyin olunanda da biraz bu aqresiv. İndi elə bil ki, bu həbslərdən sonra daha da bunlar qızışıblar. Daha da belə yüksək belə əhval ruhiyə yaranıb. Ki, bu nədən irəli gəlir? Çünki heç nəyi, ən qorxulu adamlar heç nəyi itirəcəyi olmayan adamlardır. Bu da baxır ki, məsəl üçün, bu neçə yaşı var, filan da beş məkanda iş yox, gücü yox və yaxud atası işləyir, anası işləyir, müəyyən pensiya az filan beş məkanda. Əsasən, buradakı bugünkü mən deyərdim ki, deyək ki, Liviyada baş verən hadisələr heç də sosial problemlərindən deyil idi. Liviyada maaşlar yüksək, enerji haqları bizdən qat-qat, Azərbaycandan qat-qat aşağı, amma millət yığışıb küçədədirlər. Bugünkü gənclərin belə aqresiv məsələlərə, yəni çevrilməsindən çox hissəsinin problemi sosial problemlərdir. Az bir hissə var ki, onlar deyək ki, söz azadlığı, ifadə azadlığı ilə bağlıdır. Çox söz var, bu da sosial məsələlərlə bağlı çox adamı birləşdirə bilər. Hətta ola bilər ki, atası polis mayorudur və yaxud başqadır. Yəni, çox adamlar birləşə bilər ki, onda bu elə bir şeydir ki, yəni deyək ki, insanın bəzəndə o gələndə, nəzər ki, bizim Kənan Allahverdiyev, bizim politologiya müəllimimiz deyirdi ki, o Sovetin vaxtında da bu 89 bu institutda xarici dillərdə dərs deyəndə deyir, 89-cu idi. Birdən deyir, Paltokdan uşaqlı 30 nəfər, 40 nəfər nəzər birdən hamı gedirdi mitingə. Yəni, bu əhval ruhi elə bir şey ki, bu gələndə artıq elə qoşulur hamı bir-birini, hətta heç bilmir, orada nə var, nə yox. Elə hamı gedir, biz deyik, bu axın olur birdən. Bu elə bir haldır ki, burada insanların biraz o, artıq o səbir tükənir və yaxud deyək ki, öz aləmlərində, o pısaq sümiyə dayanında bir partlayış baş verir. İndi onu da o partlayışı, deyək ki, o müəyyən o problemləri həmişə sakit saxlamaq üçün, təbii ki, dövlət proqramlar təşkil eləməlidir. Dövlət birinci olmalıdır ki, görsünlər bunların problemi nədir. Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, bir yerdə bu problemi biz həll eləyək ki, bizim ölkələr digər ölkələr kimi olmasın. Bizim ölkədə qoy həmişə sabitlik olsun. İndi nə cür ki sabitlikdir? İndi də belə sabit. Bu problemi təbii ki biz görürük, uşaqlar görür ki və gənclər görür ki səs çıxmır, soraq çıxmır. Bu hökumət də baxır nümayəndəsi. Görür səs soraq çıxmır, heç nə eləmirlər. Amma təpki gəlməlidir ki, hökumət də öz alternativlərini, çünki konstitusion hüquqlar var, təşkilatlar yaranmalıdır, hətta qeydiyyatsız təşkilatlarda fəaliyyətini göstərir. Bizim işimiz nədən ibarətdir? Gənclər təşkilatları və yaxud digər vətəndaş cəmiyyəti olaraq, vətəndaş cəmiyyəti institutu olaraq biz rəhbərliyə, hakim partiyaya hökumətə biz öz rəylərimizi bildirməliyik və bizim budur və ümid eləyirik ki bu problemlər həll olunur.
Bir sual da verim sizə Əsədə bəy. Bax sizin düzdür fəaliyyətiniz siyasi fəaliyyətlə məşğul olmursunuz amma bu sualı verim ki buyurun. Bax son bu gənclərin həbs olması ilə bağlı hansı təşəbbüs irəli sürəcəksiniz yoxsa yox?
Təbii ki hələ ki biz burada susma mövqeyində dayanmışıq. Susma mövqeyində dayanmışıq çünki hələ tam olaraq sanksiya tətbiq olunmayıb, hələ ki araşdırmalar gedir. Bəlkə müəyyən araşdırmalardan sonra qəti qərar verəndən sonra biz də mövqeyimizi bildirərik.
Sizin fikrinizi alaq, yəni müşahidələrinizlə bağlı.
Son dövrlər, gənclərin həbs olunması daha da loyal, amma ictimai siyasi proseslərdən maraqlı olan insanlarda daha da aqressiya yaradıbdır iqtidara, bu reallıqdır. məşğul olmayanların da diqqətini çəkibdir. Hətta mən sizə deyim, Azərbaycanın içində, daxilində ictimai siyasi proseslə maraqlanmayan, hal-hazırda Türkiyəyə gedib təhsil alan gənclər mənə Facebookda səhifə göndərirlər ki, video göndərirlər ki, Bəxtiyar Hacıyeva dəstək olaq. Təsəvvür gətirin, Bakıda, Azərbaycanda oturanda bu siyasi proseslərlə heç maraqlanmırdılar, heç məlumatları olmayan adamlar idi. Artıq onlar Türkiyədə oturmaqla və hansısa bir gənclərin həbs olunmasına artıq reaksiya verirlərsə, bu yatmışların oyanmasına bənzətmək olar. Və qısası, biz bütün həbs olunan gəncləri müdafiə edirik. Təbii ki, onların siyasi səbəblərlə həbs olunmasına əminik, çünki onları biz yaxından tanıyırıq. Və konkret olaraq biz dönərlə müraciətlə ünvanlamışıq dünya ictimaiyyətinə, hüquq mühafizə orqanlarına, ambusman aparatına, hüquq müdafiəçilərinə, gənclərin tutulmuş gənclərin dərhal azadlığa buraxılmasını, hüquq mühafizə orqanlarında Azərbaycan cəmiyyəti ilə bir yerdə olmaq, Azərbaycan xalqı ilə bir yerdə olmağa çağırmışıq və ümid edirik ki, yaxın vaxtlarda bu aqressiyalara son qoyulacaq.
Azərbaycan, bax, siz musiqiçisiniz və ifalarınıza, yəni ifa etdiyiniz musiqilərdə ictimai siyasi mövzulara toxunursunuz. İndi kim bir problem yaratmayıb sizə bu?
Yox, məndə heç problem
yox. Yəni, öz təcrübənizdən danışardınız.
Yox, məndə indiyə qədər belə bir sözünə şunu desəm, nə təqib edirəm, nə başqa bir şey. Elə bir şey yoxdur. Çünki mənə elə gəlir ki, mən onu yetərincə kibar bir üslubda eləyirəm. Kibar bir üslubda eləyirəm və mən istəyirəm səsimi mən səsimi bir tərəfə yönləndirmirəm. Mən səsimi hər tərəfə yönləndirirəm ki, hər kəs eşitsin. Mən eşq haqqında da mahnılar yazıram. Mən nə bilim çiçək haqqında da, payız haqqında da mahnılar yazıram. Amma mən eyni zamanda inanıram ki, musiqi ilə insanlara bəzi mesajlar da çatdırmaq olar ki, bu lazımdır mütləq. Xüsusilə indi elə vaxtda ki, yəni özünüz bilirsiniz, bizim musiqimiz bu dəqiqə nə haldadır. Mənim qətiyyən siyasətlə məşğul olmaq fikrim yoxdur. Mənim heç bir siyasi ambisiyam yoxdur. Ola bilməz. Mən istədiyim tək şey var. O da vətənimin gözəl inkişaf etmiş, demokratik bir ölkə olmasıdır. Mənim ən çox istədiyim şey budur. Mənim ondan artıq istəyə biləcəyim bir şey yoxdur. Qətiyyən. Və mahnılarımda da həmişə deyirəm ki, qırağda durmayın. Qırağda durmayın. Qatılın. Baxın, fikrinizi bildirin.
Sonda hər üçünüzə sualım var. Özünü necə qorumalı? Yəni, gənclər həbsdən özünü necə qorumalıdır?
Valla, mən nə deyə bilərəm? Yəni, əgər o müəyyən şəkildə fikrini ifadə edən hər insan bilməlidir ki, bizim ölkəmizdə bilməlidir ki, belə bir şeylə qarşılaşa bilər. Bunun qorunmağı yolları nədir? Elə bir şeydir ki, yəni bilmirsiniz ki, sizi hardan, necə və kim götürəcək? Çünki dediyiniz ki, mülki şəxslər eləyir və bu yaxınlarda olan Mehman Hüseynovun tutulması, Bəxtiyar Hacıyev heç özü getdi şeyə, polis şöbəsinə. Ki, bunu da heç bir yerdə bildirmədilər ki, özü gedib bura. Ondan sonra Rəşad Daxunovun tutulmağı bilmirsiniz hardan gələcək. Zərbə. Ona görə də mən onlara məsləhət görürəm ki, öz fikirlərində qalsınlar mütləq. Öz getdikləri fikirlərindən heç vaxt fazla keçməsinlər. Sadəcə beynlərini soyuq saxlasınlar, soyuq qanlı olsunlar. Sadəcə odur, yəni bu belə bu şəkildə. Bu qorumanın yolunu mənə demək çox çətindir, çünki mənə heç vaxt həbs eləməyə bilər sözün açıq. Ümid eləm də bundan sonra həbs eləməz də, möhkəm olsunlar.
Hər şey hazır müəllim kimi mənim də bir bu sahədə təcrübəm yoxdur, amma bir...
Deyiz, ən təcrübəli Ağasifdir.
Demək olar ki, yəni bizim bayaq elə Ağasif bəyin qeyd elədiyi kimi də ki, bizim konstitusiyamızdan əgər sözlərin demək istəyir, ondan istifadə eləsinlər Heydər Əliyevin dəyərli sözlərindən istifadə eləsinlər, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevin dedikləri tövsiyələrdən istifadə eləsinlər ki, çünki onlar xalq üçün və xüsusilə hökumət qurumları üçün tövsiyələr veribdir ki, buna əməl olunmalıdır. Və ölkədə də qanunvericiliyə əməl olma və prezidentin də sözləri bir qanunvericidir, qanundur. Təbii ki, bundan istifadə eləsinlər və təbii ki, aqressiya gözü. Çünki bəzilərinin səbəbləri mən çox deyərdim ki, təhqir də rol oynayır. Məsələn, mən sizə deyim ki, onlar təhqir maddəsi ilə tutulsun, çünki biz bilirik ki, deyək ki, ölkə rəhbərliyin və yaxud da Ali Başqanlığın konstitusion hüquq var. Olmaz. Təqqir məsələ. Bəzilərində var ki, hələ hətta o maddə ilə onlar həbs olunmuyor. Bəzilərində, mən deyərdim, yəni biraz ədalətdə olsaq, adi yerdə biz oturub bir yerdə söhbət eləyəndə, təbii ki, mən eşitməmişəm elə bir şeylər. Amma bəzən gəlir qulağımıza çatır ki, təhqir ifadələr. Bu cür şeylər yol verilməzdir. Çünki hətta cəhəti fərqi yoxdur. İstəyir müxalifət cəbhə, istəyir iqtidar cəbhəsindən də bu şeylər olur təhqir. Təhqir ümumiyyətlə acizlik əlamətidir. Mədəniyyət, ölkəni xilas edən, insanı, gəncləri xilas edən yeganə olaraq mədəniyyət və təhsildən keçir. Lolo dildə olsa da,
konstitusion hüquqdan istifadə olunmalıdır. Nə olunacaqsa konstitusion hüquqa əsaslanaraq olmalıdır. Belə ola bilsin. Ümumiyyətlə bütün ictimai siyasi prosesle məşğul olan gənclər maksimum, daha doğrusu minimum 15 sukalar həbsə getməyə hazır olmalılar, bunu göz qabaqlarına alsınlar. Amma daha ağır iddiamla üzləşməməkdən ötəri kibləri tikməkləri məsləhətdir. Başqa şey tapılmasın deyə.
Belə, çox təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun ki, gəldiniz.
Çox sağ olun. Siz sağ olun.